Svemiru. S vama je Ante Radonjić.
Dobar večer, drag naše slušateljice, drag naši slušatelji. Evo nas nove Andromedi. Ovo će biti nešto kraće, jer kao što znate, u 9 sati je prijenos Eurovizije, pjesme Eurovizije i večeras je prva polufinalna večer. No, da mi pređemo na našu stvar. Glazbeni urednik emisije je Darko Hodnik, za glazbenim pultom Ivan Živko. I prvo ću vam nešto reći o našem nebu. Uskoro će sunce zaći i onda svi oni koji imaju vedro nebo, ako nisu zadnje vrijeme promatrali Veneru, mogu večeras vidjeti, evo negdje se lijepo razvedilo, poslije kiše je atmosfera čista i kako se bude spuštao sumrak, tako ćemo ugledati planet Veneru u sumraku. Ona se dakle vidi prije mraka jer je jako sjajna, pa ćemo dakle kako se bude spuštao sumrak, moći ćemo dakle potražiti Veneru nisko iznad zapadnog obzora. A kad se malo više spusti mrak, onda ćemo vidjeti i planet Jupiter, drugi najsjajniji objekt sad na našem nebu, jer i Venera i Jupiter su sjajniji od najsjajnijih zvijezda, Venera je sjajnija i od samog Jupitera, tako da evo zaista Venera i Jupiter su dva planeta koja možemo znači večeras vidjeti. Venera je u zvijezđu Bika, a planet Jupiter se i dalje nalazi u zvijezđu Blizanaca, nedaleko od onih poznatih zvijezda Castor i Pollux, koje su najsjajnije zvijezde u zvijezđu Blizanaca. Zimsko nebo polako odlazi, tako da zvijezđe Orion sad već praktično je na zalazu, tako da više nećemo moći sad vidjeti ni zvijezđe Orion, ni onu lijepu zvijezdu Sirius. Taj dio neba prolazi kako Zemlja puti oko Sunca, tako to zimsko nebo odlazi, ali taj jedan dio evo zimskog neba, kao recimo dio zvijezđa Bik, se još na neki način može vidjeti. Naravno, kako se bude spuštao mrak, Venera će biti sve niže i niže, pa onda oni koji budu tražili Veneru računaju da neće biti visoko i dok se spusti mrak, ona će već biti dosta jako nisko, a Jupiter će se još neko vrijeme vidjeti jer je Jupiter na nešto većoj visini. No, osim ovog pogleda na ova dva sjajna planeta, Veneru i Jupiter, reći ćemo nešto i o prolasku međunarodne svemirske postaje koja se ove noći može vidjeti čak 3 puta. Prvi put to je večeras u 9 sati. Naime, međunarodna svemirska postaja će proći visoko našim nebom i bit će, onda će kratko vrijeme biti sjajna gotovo kao Venera. Sjajnija od planeta Jupitera. To znači svemirska postaja će biti sjajnija od najsjajnijih zvijezda, od najsjajnijih zvijezda stajačica, a znamo da je međunarodna svemirska postaja veliki kompleks od oko 450 tona, u njemu je trenutno 7 astronauta, oni su na visini od oko 420 km i onih svakih otprilike 92 minute naprave jedan krug oko našeg planeta. Dakle, imaju velike panele sa fotonaponskim ćelijama, razmah je 72 metra, cijela svemirska postaja je dugačka 100 metara i taj veliki kompleks lijepo reflektira sunčevo svjetlo. Prema tome, mi ga vidimo kad je kod nas dovoljno mračno, a sunce još uvijek na toj visini osvjetljava svemirsku postaju, pa ona blješti, eto, jače od najsjajnijih zvijezda. Ona će se večeras pojaviti iznad zapadnog dijela neba u 20 sati 57 minuta, a onda u 20 sati 59 minuta, znači praktično u 9 sati, ona će biti visoko, gotovo će proći preko zenita. Posebno recimo, pošto će biti 80 stupnjeva iznad točke sjevera, ona će posebno visoko biti upravo nad ovim sjevernim dijelom Hrvatske, međutim naravno i u južnom dijelu Hrvatske i cijele Hrvatske ćemo moći promatrati večeras, dakle oko 9 sati, ovu međunarodnu svemirsku postaju. Ona će se vidjeti negdje sve tamo do 21 sat i 2 minuta. Znači, ona će proći, znači, visoko iznad sjevernog obzora i otići će u pravcu sjever-istok-istok. A onda, nakon što obiđu zemlju, astronauti će ponovo biti natrag tu. Tako da ćemo mi ponovo promatrati u 22 sata i 36 minuta, kada će oni proći 31 stupanj iznad sjevernog obzora. I to nije sve. Naprave još jedan krug i evo ih ponovo. 13 minuta poslije ponoći, oni će proći opet 31 stupanj iznad sjevera, ali kod ovog trećeg prolaska u to vrijeme oni će upravo na visini od 31 stupanj, on će ući upravo u zemljinu sjenu pa će onda nestati iz vida. Evo, znači ove noći imamo priliku da tri puta vidimo prolazak međunarodne svemirske postaje i uvjerimo se kako zapravo astronauti u sat i pol vremena obiđu naš planet. Naravno, kako se zemlja okreće dok oni lete, tako treba malo više od recimo sat i 35 minuta da ih ponovo vidimo, jer osim onog vremena obilaska oko zemlje treba proći još jedan dio puta zbog toga što se zemlja međuvremeno krenula, pa onda treba malo više od onog perioda koji je svemirskoj postaji potreban za obilazak oko našeg planeta. No, kad govorimo o međunarodnoj svemirskoj postaji, ne zaboravimo da se sad u svemiru nalaze i tri kineska astronauta, jer oni su gore zapravo sad permanentno na smjenama, jer kad je bila kompletirana ova kineska svemirska postaja krajem 2022. godine, od tada su stalno kineski astronauti na ovoj svojoj kineskoj postaji, kao što na međunarodnoj postaji astronauti su već non stop praktično preko 25 godina. Znači, preko 25 godina traje permanentno prisustvo ljudi, znači, u svemiru. No, ovo je prilika da kažemo što se dogodilo upravo na današnji dan davne 2000. godine. Dakle, prije 26 godina bila je zadnja svemirska šetnja na tadašnjoj ruskoj svemirskoj postaji Mir, koja je bila lansirana davne 1986. godine. I znači, 14 godina nakon njenog lansiranja, gore je bila zadnja svemirska šetnja. To je bila 80. šetnja zapravo po redu. A kako je zapravo uopće to tada bilo ostvareno? Naime, ruska svemirska postaja, ona je bila već, možemo reći, na kraju svog radnog vijeka, ali bila je jedna privatna tvrtka, jedna privatna tvrtka, tadašnja ruska privatna tvrtka, koja je htjela koristiti svemirsku postaju za turističke letove. Radilo se o privatnoj tvrtki Mir Corp. I ta privatna tvrtka je platila let dvoje kozmonauta, Sergej Zaljutin i Aleksandar Kaleri. Sergej Zaljutin smo čak svojevremeno upoznali jer je bio u našoj zemlji, bio je, držao je čak predavanje u Splitu. Sergej Zaljutin je bio, evo, jedan od ta dva astronauta koji su bili na toj zadnji, na toj svemirskoj postaji Mir. Zašto su ova dva astronauta bila poletila? Naime, privatna tvrtka Mir Corp, ona je njima platila let da bi astronauti obavili neke popravke. Oni su izašli vani u ovu zadnju svemirsku šetnju koja je trajala 5 sati jer su morali raditi vani, morali su i pregledati stanje postaje, pregledati stanje s vanjske strane da bi se vidjelo da li se ona može dalje koristiti. I naravno, oni su morali omogućiti da se ponovo reaktivira, jer ona je mjesecima bila prazna i trebalo ju reaktivirati da vide da li može i dalje svemirska postaja Mir služiti. Iako su astronauti obavili ono što je bilo potrebno i vratili se sretno na zemlju, ipak stvari nisu išle onako kako se mislilo, jer Rusija ipak odlučila da završi let među ove svemirske postaje. Trebalo se pripremati za novu međunarodnu svemirsku postaju i onda je Rusija odlučila da će ipak svemirsku postaju Mir kao staru postaju baciti u atmosferu, tako da iduće godine 2001. svemirska postaja Mir je namjerno bila bačena u atmosferu da se raspadne i većinom izgori iznad određenog dijela Pacifika, a bila je bačena tako da je automatski brod Progres, možemo reći, smanjio brzinu tog orbitalnog kompleksa, da je letjelica Mir, znači, završila u atmosferi, a ono što je ostalo palo je u Pacifik. Tako je, evo, ta orbitalna postaja Mir, to je bila prva modularna orbitalna postaja, moduli su automatski dolazili, spajali se, i Mir je bio interesantan jer su tu ostvarili vrlo široku suradnju Rusija i Sjedinjene Američke Države, pa se čak Space Shuttle NASA više puta je dolazio, više šatlove dolazilo i spajalo se sa svemirskom postajom Mir. To je bilo zaista nevjerojatno vrijeme i upravo američki astronauti su svoje najduže letove ostvarili upravo tako što su boravili na toj svemirskoj postaji Mir, čija je misija bila znači završena 2001. godine, a onda su se svi morali posvetiti više međunarodnoj svemirskoj postaji koja je i danas aktivna, i veći dio svemirskih agencija koje surađuju će ostati bar do 2030. godine održavajući svemirsku, međunarodnu svemirsku postaju koju skraćeno zovemo ISS, International Space Station. Rusija će se vjerojatno za godinu dvije isključiti, kako su najavili, od ove međunarodne svemirske postaje, ali ostali će biti, a to su znači NASA, Europska svemirska agencija, Japanska agencija, Kanadska agencija, on će održavati postaju bar do 2030. godine. Naravno, želja je da u međuvremenu prorade prve male privatne svemirske postaje kao mali privatni laboratoriji. NASA na neki način gura u tom smjeru, pomaže privatnim tvrtkama da što prije pošalju neku malu svemirsku postaju, jer ako ne bude spremna neka privatna svemirska postaja, može se dogoditi da će biti produžen let i program ove međunarodne svemirske postaje. Jer NASA želi, pošto je vrlo teško, ona najviše snosi troškova za održavanje postaje koja je jako ogromna, NASA želi više zapravo da koristi neku privatnu svemirsku postaju i da tamo plaća određeni servis za ono što treba napraviti, jer je teško zapravo voditi brigu kad si vlasnik takve jedne velike svemirske postaje kao što je međunarodna postaja koja ima oko 450 tona. Eto, tako su upravo prije 26 godina dva astronauta, Sergej Zaljutin i Aleksandar Kaleri, ostvarili tu zadnju 80. svemirsku šetnju koja je bila ostvarena na toj staroj svemirskoj postaji Mir. Pa i onaj prvi privatni astronaut, to jest astronaut turist, koji je preko tvrtke Mir Corp trebao ići na svemirsku postaju Mir, on je kasnije preko američke tvrtke zapravo platio let da sa ruskim astronautima poleti i da boravi na međunarodnoj svemirskoj postaji, o čemu smo znači svojevremeno govorili.
Andromeda, emisija o svemiru.
Naši slušatelji nam se mogu javljati, postavljati pitanja na telefon 616-7002. A sada ćemo nešto reći o zanimljivim otkrićima vezanima za povijest, možemo reći, putovanja sunčevog sustava kroz našu galaksiju. A radi se o istraživanjima na Antarktiku. Naime, znanstvenici su svojevremeno u svježem snijegu Antarktika pronašli izotope željeza 60. A taj izotop nije mogao nastati na samoj Zemlji, jer on je zapravo rezultat eksplozija supernovih zvijezda. Naravno, kad se Zemlja formirala, ona je mogla na neki način uzesti i takav izotop, međutim njegovo vrijeme poluraspada je takvo da se on nakon 55 milijuna godina otprilike izgubi, da ga više nema. Prema tome, kad vi nađete na Antarktiku, kad nađete izotop željeza 60, on zapravo ima svoje porijeklo negdje u svemiru. On je rezultat, dakle, eksplozije supernove. Nešto željeza izotopa 60 može stići preko kozmičkih zraka, ali većinom on zapravo stiže iz onog, možemo reći, lokalnog međuzvjezdanog oblaka. To je jedan vrlo razrijeđeni oblak koji se sastoji od plina, razrijeđene prašine, plazme, i naravno sunčev sustav putuje kroz taj lokalni međuzvjezdani oblak. Naravno, mi ne znamo točno kako je, kad je taj oblak formiran, ali supernove koje su nekada eksplodirale, one su dio svog materijala na neki način završile u tome oblaku. I sad, istražujući led na Antarktiku, sad su znanstvenici, nakon što su prvo pronašli taj željezo 60 izotop, oni su išli u jednu arhivu gdje je bilo, to je jedan europski program koji je prikupio gotovo 300 kilograma uzoraka vodenog leda, i su se istraživati u prošlost. I tako su zapravo otišli tako daleko da su zapravo mogli naći izotope željeza 60 u razmaku od 40 pa do unatrag 81 tisuću godina. Znači, oni su sad mogli pratiti što se događalo kroz desetine tisuća godina. I pronašli su da nekada, prije 80 tisuća godina, bio je manji sadržaj, rijeđe su našli taj izotop željeza 60, a kasnije su našli u povećanom broju. I tako su zapravo oni, prateći kako je iz 1000 godina, kako se mijenjala količina tog izotopa, oni su točno na neki način vidjeli kako taj međuzvjezdani oblak nije svugdje bio jednako gust. Prema tome, istražujući uzorke leda na Antarktiku, oni su zapravo na neki način pratili povijest putovanja Sunčevog sustava kroz taj lokalni međuzvjedeni oblak. Znači, oni sad su vidjeli gdje je taj oblak bio rijeđi, gdje je bio gušći. Znači, mi se i dalje krećemo zapravo kao Sunčev sustav, mi i dalje letimo u tom lokalnom međuzvjedenom oblaku i naravno bit će interesantno i dalje pratiti kako će se to odvijati. Naravno, promjene se događaju u velikim vremenskim razmacima, ali sad točno znamo kako zapravo taj oblak nije svugdje jednako gust i to se točno vidi, ta promjena gustoće se točno vidi kroz ove desetne tisuća godina gdje su znanstvenici uspjeli, znači, doći do istraživanja tog izotopa željeza 60. Znači, oni bi uzeli, znači, taj komad leda i onda bi tražili koliko ima tog željeza izotop 60 i tako su oni zapravo saznali o čemu se zapravo radi. Znači, istražujući led na Antarktiku, zapravo znanstvenici su na neki način istraživali kretanje Sunčevog sustava kroz taj lokalni međuzvjezdani oblak. Zaista interesantno, a naravno mi znamo da naš Sunčev sustav putuje oko centra naše galaksije, putuje sa brzinom od oko 220 km u sekundi i onda naravno putujući oko centra naše galaksije, naravno da naš Sunčev sustav nailazi na različite prostore. Tako nekada možda prođe kroz neki prostor gdje se možda neće osjetiti taj oblak međuzvjezdanog materijala, ali činjenica je da mi i dalje zapravo putujemo u takvom jednom, možemo reći na neki način, nevidljivom lokalnom oblaku međuzvjezdanog materijala.
Andromeda, emisija o svemiru.
Svojevremeno je agencija NASA lansirala jedan vrlo interesantan satelit koji se zove zapravo Neil Gehrel Swift Observatory. Satelit Swift, on je bio lansiran davne 2004. godine. Bilo je planirano da funkcionira 2 godine, međutim, on već radi već preko 21 godinu. Dakle, bio je lansiran u studenom 2004. godine, lansiran raketom Delta 2. Radi se o jednom, možemo reći, satelitu, teleskopu koji ima 1,5 tonu, koji je bio lansiran na visinu oko 600 km. Nagib orbite je dosta mali u odnosu na ekvator, svega 20,6 stupnjeva. I sada, interesantno, NASA je odlučila da ovaj satelit spasi. On vrijedi negdje oko pola milijarde američkih dolara. Inače, on snima u 3 razna područja. On je prvenstveno bio observatorij za istraživanje gama zraka, da bi istraživali izvore gama zraka, ali on također snima u rentgenskom ili X području i također snima u optičkom dijelu i to malo zahvaća ultraljubičasti dio i vidljivi dio spektra elektromagnetskog zračenja. No, da vidimo sada, evo, imat ćemo prvo pitanje, da vidimo. Izvolite.
Dobro vam večer.
Dobro večer.
Pozdravljamo vas iz kišovitog Splita, Hrvatske.
A, kiša pada, znači.
Pozdravljam. Padala je sad i stala, pa vidit ćemo.
Onda će se možda razvedrit.
A, malo preko Šolte, koliko ja vidim, Šolta dolje Vis, da, ali vamo je oblac, neki tmasti, tmurni oblac.
Dobro, dobro.
E, a nadamo se da će do 9 sati, kad bude Andromeda i kad nam dođe Venera, vidit ćemo je ovdje. Ja sam je sinoć vidio, bilo je vedro i tako.
E, lijepo da ste promatrali, lijepo.
Je, vidio sam, ona je tako sjajna da ne znam da li ima mista ljepšega kad vidim da ona nako sija, ona nas pozdravlja, Zemljane.
A imate kakvo pitanje?
Imam ja pitanje. Ova postaja koja kruži zemljom sa ovim astronautima, ja ih pozdravljam.
Dobro.
Neko se oni sretno vrate svojim obiteljima. Kakva je njima sva, koju funkciju oni obavljaju? To mi nije jasno. Šta oni istražuju? Ako oni samo kruže, ne izlaze vani, ne znam šta oni istražuju.
Dobro, dobro. Ono što oni...
Stvari, kakav je cilj i da li se ta posada mijenja, kad se mijenja i tako?
Dobro, da, u redu. Astronaute se gore mijenjaju svaki pola godine. Istraživanje je vrlo kompleksno i teško ga objasniti običnim riječima. Jer tu je često eksperimenti iz područja, recimo, fizika fluida. Onda eksperimenti sa rastom ćelija, živih stanica. Dakle, eksperimentira se s raznim lijekovima. Proučavaju se neke stvari vezane za to kako liječiti ljude od raka. Dakle, imate puno i farmaceutskih ispitivanja, eksperimenata, imate puno pokusa i sa rastom biljaka, sa uzgajanjem povrća u svemiru, ali najviše je pokusa vezano, istraživanja vezano za medicinska istraživanja. Naravno, dobar dio vremena se potroši na održavanje svemirske postaje, ali puno je tu eksperimenata iz područja od biologije, medicine, fizike, dakle, oni imaju, možemo reći, pokuse za koje je stigla potrebna oprema za određene pokuse, a mnoga sveučilišta u Sjedinjenim Državama sudjeluju u pripremi zapravo takvih materijala za istraživanja. Recimo, ako se recimo radi o složenim molekulama, onda se pošalju uzorci koji se gore na poseban način ispituju. Tamo, recimo, u uvjetima mikrogravitacije možete lakše, recimo, razdvajati određene komponente u određenim tekućinama. Tako da puno toga je moguće raditi idealno jedino ako imate takve uvjete mikrogravitacije ili besečkog stanja. Tako da ima puno zapravo zahtjeva i od strane NASA i od strane raznih znanstvenih instituta, fakulteta, sveučilišta, ima raznih zahtjeva i zato agencija NASA će nastojati da nakon međunarodne svemirske postaje uslijede privatne svemirske postaje gdje će se zapravo raditi po narudžbi znanstvenih, bilo da se radi o znanstvenim istraživanjima, bilo da se radi o nekim tehnološkim pokusima, znači u svemiru, ali možemo reći da puno toga se zapravo radi, ali to nisu stvari koje ćete ljudima tako lako objasniti, jer se radi zaista o vrlo, vrlo delikatnim istraživanjima.
Hvala vam lijepa.
Hvala lijepa. Toliko o tome, idemo mi sada upravo na ovu dalju priču o ovom satelitu Swift koji već preko 21 godinu kruži oko Zemlje. On je kružio na visini od oko 600 km, ali za ovih preko dva desetljeća orbita se spustila zbog otpora atoma i molekula u tim visokim slojevima. To je prostor koji zovemo svemirom, ali gore još uvijek postoje ti, možemo reći, tragovi zemljine atmosfere. Orbita se spustila na oko 400 km. I očekuje se da će u toku ove godine satelit Swift utoniti u atmosferu i raspasti se, završiti svoj let. Iako on radi preko dva desetljeća, agencija NASA je odlučila da ovaj dragocjeni satelit spasi. Jer to je ipak puno jeftinije pokušati ga spasiti nego raditi jedan satelit koji bi potpuno zamijenio ovaj satelit. Imamo u svemiru razne observatorije, razne teleskope, ali svaki na neki način specijaliziran za određene stvari. Prema tome, Swift je poseban, on je puno pomogao sada u istraživanju raznih događaja, pojava, procesa u svemiru i evo NASA je odlučila, pa je zapravo u rujnu prošle godine potpisala sporazum s jednom privatnom tvrtkom koja će lansirati poseban satelit. Taj satelit mora biti lansiran ove godine i inače taj satelit zapravo on je u rekordnom roku pripremljen i naravno cilj je da se ovo iskustvo iskoristi i za servisiranje satelita u buduće. Satelit mora doći, približiti se ovom observatoriju Swift, uhvatiti ga svojim mehaničkim rukama, upaliti svoje motore i lagano ga pogurnuti u višu orbitu, jer da ne bi ove godine zapravo završio u zemljinoj atmosferi. Znači, rok je bio vrlo, vrlo kratak, međutim, evo, privatna tvrtka je već nedavno testirala u vakuumskoj komori ovaj satelit, testirala ga je na uvjetima svemira, na velike promjene u temperaturi, od niske temperature do visoke temperature, i evo, očekuje se da će ovaj satelit biti lansiran i onda će na neki način biti omogućen produžetak misije ovog observatorija Swift koji bi još mogao mnogo vremena raditi u svemiru na oduševljenje onih astrofizičara koji najviše koriste ovaj satelit. Satelit inače dugačak je oko 5,5 metara, ima panele sa fotonaponskim ćelijama i on znači može još dakle raditi. Pravo čudo, s obzirom da radi preko dva desetljeća, oni evo znači sigurni su, uvjereni su da bi mogao još taj satelit dosta vremena raditi i zato se NASA potrudila da angažira privatnu tvrtku koja treba znači gurnuti ovaj satelit u višu orbitu. Ovaj privatni satelit će imati i male ionske motore pomoću koji će moći lagano gurati ovaj satelit znači u njegovu višu orbitu. Evo, toliko o spašavanju satelita Swift, a svi oni koji nam žele postaviti pitanja mogu se javiti na telefon 01616-7002.
Andromeda, emisija o svemiru.
Najavit ćemo jedno zanimljivo predavanje na Zvjezdarnici sutra u 20 sati. Predavač je profesor dr. znanosti Nils Paar sa fizičkog odseka Prirodoslovnog matematičkog fakulteta. Naziv predavanja je Od kvantne mehanike do eksplozije supernove. Kako razumijemo zvijezde? Naime, zvijezde se mogu razumjeti kao prirodni laboratoriji u kojima se temelji zakoni fizike očituju na najvećim razmjerima. Procesi koji započinju na razini kvantne mehanike, međudjelovanje čestica i atomskih jezgara, određuju njihova svojstva i evoluciju zvijezda. U završnim fazama života masivnih zvijezda, ti isti zakoni dovode do eksplozije supernove, sinteze kemijskih elemenata i formiranja neutronske zvijezde, objekta u kojoj materija poprima svoja najgušća i najneobičnija svojstva. E sad, može li teorijska fizika rasvijetliti sve tajne zvijezda? Znamo da zvijezde raznih masa imaju razne načine svog života, svoje evolucije. To je zanimljivo predavanje, dakle, sutra na Zvjezdarnici, Opatička 22, srijeda, dakle, sutra u 20 sati, Zagrebačka Zvjezdarnica. A moramo naglasiti još nešto vrlo zanimljivo, okrugli stol na temu Stjepan Mohorovičić, otac pozitronija. Naime, Stjepan Mohorovičić, rođen 1890. godine, umre u Zagrebu 1980. godine, on je na neki način naš nesuđeni Nobelovac. Naime, on je predvidio postojanje pozitronija i to je predvidio davne 1934. godine, a pozitroni je eksperimentalno potvrđen tek 1951. godine. I upravo sutra u srijedu, dakle sutra u 17 sati, sutra u 17 sati u dvorani Jure Petričevića, to je ulica Matice Hrvatske 2 ili Strossmayer 34 Zagreb, svejedno, sutra je znači u Matice Hrvatskoj taj okrugli stol. O čemu će biti riječi? Pa naprosto o Mohorovićevoj kritici Einsteinove teorije relativnosti, o mjestu upravo Stjepana Mohorovičića u povijesti moderne fizike, o odnosu između teorijskog predviđanja i eksperimentalne potvrde u znanosti i te pitanju zašto njegovo ime desetljećima nije zauzelo mjesto koje mu pripada u međunarodnoj historiografiji fizike. Evo, to je taj simpozij koji će biti, dakle, sutra u Matici Hrvatskoj. Sutra, znači, u 17 sati, bit će tu niz predavača od Miroslava Dorešića, doktora Dubrovka Globučara, akademika Mirka Orlića, primarijusa doktora Gorana Ivaniševića, doktora Branka Hažeka i profesora Darka Župrnića. Dakle, bit će vrlo zanimljivo, tu je još i profesorica Tatjana Kren, dakle, bit će vrlo zanimljivih, možemo reći, izvješća, proučavanja povijesnih podataka o mjestu Stjepana Mohorovičića zapravo u svijetu moderne fizike. A sad bih rekao još nešto vezano za jedan interesantan servis u svemiru. Naime, na jučerašnji dan se navršilo točno 17 godina od kad je bio lansiran Space Shuttle koji je išao na zadnju servisnu misiju. Bila je to zadnja peta servisna misija svemirskog teleskopa Hubble. Upravo zahvaljujući tih pet servisnih misija, svemirski teleskop Hubble i danas radi. Mi znamo da je on bio lansiran u travnju 1990. godine. Već 36 godina je svemirski teleskop Hubble u orbiti oko našeg planeta i nadamo se da će još možda koju godinu raditi. Znači, kada je 11. svibnja 2009. godine bio lansiran Space Shuttle, onda su poletili astronauti upravo da obave servis Hubbleovog svemirskog teleskopa. Uz razne popravke, oni su zamijenili neke instrumente, jer je instrument bio tako napravljen, Hubbleov teleskop bio tako napravljen da se neki instrumenti mogu izvaditi i staviti novi. Tako su oni izvukli staru planetarnu kameru broj 2, pa su stavili novu modernu kameru, planetarnu kameru broj 3, i također su donijeli jedan novi spektrograf za snimanje u ultraljubičastom dijelu spektra. I tako je Hubbleov svemirski teleskop, nakon što je obavljena ta zadnja serijska misija, uspio da i dalje radi. Njegovi žiroskopi neki su otkazali, ali evo, još uvijek Hubble teleskop radi, a znamo da su tisuće znanstvenih radova upravo napravljeni na bazi istraživanja pomoću svemirskog teleskopa Hubble. Ova servisna misija je bila inače 125. let Space Shuttle-a. Znamo da je Space Shuttle imao ukupno 135 misija, znači poslije ove servisne misije bili još 10 letova Shuttle-a. Nažalost, od ovih 135 misija, dvije su znači bile katastrofalne, tragične, a 133 misije Space Shuttle-a bile su uspješne. Znamo da je program Space Shuttle trajao, letio od 1981. godine do, možemo reći, 2011. godine. Tako da nakon ove zadnje servisne misije Hubble-a, Space Shuttle bio još u uporabi u letovima još, znači, dvije godine. Evo, tako smo se mi podsjetili na tu povijesnu servisnu misiju Space Shuttle-a. A moram reći da je jučer bio lansiran novi teretni brod koji su Kinezi lansirali. Radi se o teretnom brodu broj 10, Tianzhu broj 10. Naime, to je 10. teretnjak koji je lansirala Kina. On je u roku od 5 sati već stigao do kineske svemirske postaje i spojio se sa kineskom svemirskom postajom. Inače, on je dopremio preko 6 tona tereta. Od toga je negdje oko 250 kg znanstvene opreme za znanstvena istraživanja, koja tamo rade tri kineska astronauta na smjene. I također dopremio je novo svemirsko odijelo za boravak van svemirske postaje, za radove u otvorenom svemiru. Već ranije u prošlom teretnjaku je bila su donesena dva odijela, a sada je u ovom teretnjaku dopremljeno i treće odijelo za rad astronauta van ove kineske svemirske postaje. Inače, ovaj prošli Tianzhu broj 9 teretnjak, on je bio lansiran prošle godine u srpnju i evo, tek prije nekoliko dana je bio odbačen, on sagorijeva u atmosferi, a da bi oslobodio mjesto gdje je sada spojen ovaj 10. teretnjak kineski koji je došao, dakle, na kinesku svemirsku postaju. Kineska svemirska postaja inače ima tri velika modula, svaki ima 20 tona, oni formiraju oblik slova T, tako da je to jedna, možemo reći, prva kineska modularna orbitalna postaja. Uz nju je stalno spojen teretni brod, a također uz nju je spojen i brod Shenzhou s kojim su stigli astronauti. Ima još jedno slobodno mjesto na koje će doći sljedeća posada, tako da će se posade moći na licu mjesta mijenjati, jer onda povremeno kratko vrijeme u postaji bude 6 astronauta, ali u kineskoj postaji stalno su 3 astronauta. Tako da možemo reći da je sada u svemiru ukupno 10 astronauta, što na međunarodnoj svemirskoj postaji, a što na ovoj kineskoj svemirskoj postaji.
Andromeda, emisija o svemiru.
Imamo i vijest vezanu za jednu međuplanetarnu letilicu. To je letilica Psiha koja treba doći do poznatog željeznog asteroida, zove se Psiha, treba stići tamo u 2029. godine u kolovozu mjesecu. Letilica je bila lansirana u listopadu 2023. godine, znači ona je već na putu preko 2,5 godine. Međutim, za dva dana, 15. za tri dana, za 15. svibnja, za tri dana će svemirska letilica proći pored planeta Marsa na udaljenosti od oko 5000 km. Zato će proći pored planeta Marsa. Pa koristit će gravitaciju Marsa da bi dobila jedno malo dodatno ubrzanje, a onda će naravno koristeći i dalje svoje male ionske motore ubrzavati se i ući u potrebnu putanju da dođe na vrijeme prema planu do poznatog asteroida. Radi se o letjelici koja ima oko 2,5 tone i naravno ovo će biti prvi put da jedna letjelica leti prema jednom asteroidu za kojeg očekujemo da ima prvenstveno željezni sastav i niko danas ne zna kako zapravo izgleda željezna površina ovog famoznog asteroida Psiha, koji je dosta velik asteroid jer njegov promjer je zapravo 280 km. I taj asteroid Psiha nosi inače redni broj 16, on spada među, možemo reći, one rane asteroide po njihovom otkriću. Letjelica Psiha je bila lansirana pomoću snažne rakete Falcon Heavy, dakle u listopadu 2023. godine. Ona nema puno instrumenata, ali ona na kraju treba ući u orbitu oko ovog poznatog željeznog asteroida i onda kad uđe u orbitu, ona će dugo vremena oko njega kružiti i raditi detaljna znači istraživanja. Također moram reći da je nedavno završeno testiranje velikog, do sad najvećeg lendera za mjesec, koji se zove Blue Moon MK1. To je zapravo jedna teretna letjelica koja će moći značajne terete ponijeti na mjesec, a radi se o letjelici koju je pripremila tvrtka Blue Origin, tvrtka Jeffa Bezosa. Ovaj veliki lender, on će imati, kad bude potpuno pun gorivom i pun tereta, on će moći dostići masu od oko 21 tonu. On bi morao biti ove godine lansiran i to će biti jedan vrlo važan pokusni let da se vidi da li je tvrtka Blue Origin napravila sigurnu veliku letjelicu koja može obaviti meko spuštanje na mjesec, a to će biti vrlo važno iskustvo jer tvrtka Blue Origin, ona treba napraviti puno veći lender koji bi jednog dana trebao spustiti astronaute NASA na samu površinu mjeseca. Naravno, kada bude taj veliki lender za ljude pripremljen i on mora bez posade obaviti jedan let sa spuštanjem na mjeseca, uzlijetanjem od mjeseca, tako da puno treba još zapravo do tog vremena, ali prva stvar će biti da vidimo da li će ovaj teretni lender Blue Moon MK1, da li će on moći zapravo ostvariti svoju misiju onako kao što je bilo planirano, a bit će znači lansiran pomoću rakete New Glenn, to je dosta snažna raketa koju je razvila tvrtka Blue Origin. Vidimo da Blue Origin će s ovom velikom raketom New Glenn moći lansirati značajne terete i u orbitu oko Zemlje, a i dalje možemo reći u međuplanetarni prostor. Toliko o pripremama za nova lansiranja. Bit će tu naravno i novi let Starshipa, no on se ne očekuje prije 19. ovoga mjeseca. To će biti 12. let Starshipa. Upravo jučer su prvi puta kompletan Starship napunili sa gorivom, tekući metan i tekući kisik. Napunili su ga sa 5000 tona goriva. Evo, vidjet ćemo da li će ovaj probni let, koji vjerovatno će biti samo podorbitan let, ali će biti važan pokus i o njemu će puno ovisiti o tome da li će tvrtka SpaceX uspjeti razviti Starship koji će biti jednog dana sposoban da spusti astronaute i na samu površinu mjeseca. Mi sada ćemo se pripremati za prijenose Eurovizije, pa ćemo našu Andromedu završiti. Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, a Ivan Živko je bio za glazbeni pultom, pa doviđenja, laku noć do sljedeće Andromede.
Andromeda, emisija o svemiru.